Saluton, kai bonvenon al mia nova podcasto Predicoi en Esperanto por la ciutaga vivo. Mia nomo estas Steve Griffiths, mi estas pastro en St. Andrew's Church Enfield, Londono, Britio. Mia Esperanto ne estas perfecta, vere mi estas comenzanto, sed mi esperas ke gi estas suficia por vi. Hodiaŭ mi pensas pri Mateo ĉapitro 12 versoj 1 ĝis 13, la parabolo de Jesuo pri la 10 virgulinoj. Nun ni estas en la sezono de Advento, mallonga sezono de la jaro antaŭ Kristnasko, kiam ni pensas atendi la revenon de Jesuo Kristo ĉe la dua veno, kiam ajn tio okazas. Ne multaj el ni memkore povas diri, ke ni vere vivas ĉiun tagon, kvazaŭ ni atendus revenon de Jesuo. Sed la Biblio claras pri ĉi tiu facto. Semo kiel Jesuo supren iris en la cielon antaŭ preskaŭ 2000 jaroj, do li estontece revenos. Ni ne scias kial aŭ kiam, sed ni scias ke li revenos. Do Jesuo racontis ĉi tiun parabolon en Mateo 12 pri la 10 atendantaj virgulinoj. Plej multaj el ni konsentos, ke geedziĝo estas tre excita festo, sed multa atendas ĉerko la tago. Ni atendas unu la alian, kiam ni pretas iri alla geedzigio. Ni attendas che la novedzino alvenos alla pregeo. Ni attendas horoin kai horoin, kiam la fotisto metas ciun en pozizion. Ni attendas gis ciu foto estos faritai. Ni attendas ce la festo, che la ge fiancioi aperu. Ni attendas la alvenon de la mangiajo, ni attendas ciun paraladoin, iu estes tre longai, ni attendas gis iu alia iras hemen anua, kai posta ancao ni foriras. Do ne merigu che ciam Jesuo racontas historion pri geedzigio, gi inclusivas multain attendoin. Ciel estis la cutimo en Israelo tio tempe, la virgulinoi el iris por renconti la fianzon, cae cia estus malume, ili besones comporti lampoin. Sed kiel Jesuo diras, kvin estes sagiae, kai kvin estes mal sagiae. Kvin el ili prenis suficia de da oleo, kai omete pliancao, kvin el ili prenis sian lampoin, sed ne suficie da oleo. Kai ialain la novedzo malfruis, cae cia estis vespero, ili ennuis pro la attendado, cae la virgulinoi ec dormis. En la frua ecclesio estis forta credo che Jesuo revenos tre baldau, sed la Evangelio de Mateo estis vercita posta, ciam la attendo de homoi pri la reveno de Jesuo malfortigis. Eble, ciel la virgulinoi, ili comensis iom enui attendi, cae ili ecdormis. Eble ancao Tio validas por ni? Ni attendis 2000 jaroin nun, do eble ancao ni ne vera attendas che gi ocasos baldo. Eble ni pensas, nu ne gravas se mi ne pregias hodiau, ciam estas morgau. Ne gravas se mi ne pardonas tiun homon hodiau. Mi poves fari gin morgau. Ne gravas por mi helpi mian naibaron hodiau. Mi poves fari gin alian tagon. Sed unu tagon ne estos morgau. Do, ni besonas lerni attendi kai bone usi la attentempon. Sed attendi estas tiel mal facile, precipe en socio quiu emphasas la gravetson havi afferoin nun. Attendi ne venas tiel natura, kiel gidevus. Cai tio efficas ancao kiel ni vidas nian fidon. Ni volas aliri al Dio nun. Ni volas respondoin al niai prejoi nun. Ciel la sagiae virgulinoi en ci tio parabolo, ni besonas lerni attendi Christon. Dec virgulinoi attendis. Ili ciu havis la samain lampoin cae olion je sia dispono. Ili ciu havis la samon geedzigion por prepare. Ili ciu havas la saman fianson venantan al ili. Ili ciu devis attendi la samon periodon. Sed nur kvin el ili attendis tiel kiel ili devis esti. Kai kiam la kvin malsagioi virgulinoi for iris po aceti iom pli da oleo, ili maltrafis la alvenon de la fianzo. Miscivolas ciae afferoi malhelpas nin attendi Dion. Jesuo revenos iam, ciam ni malplei attendos lin, cae ni devas attendi lin ciam li venos. La novezzo revenos cae ni besonas labori ciutag de niai vivoi, porce ni estu pretai por ciam gi finfine ocasos. La novezzo revenos cae li volas trovinen cun niai lampoi plenai, preta cae preta saluti lin. Verso 13 diras, cae Jesuo concludis, tiel viglu, char vi ne scias la tagon, nec la horon. Tio estas nia tasko. Ni usu ci tiun sezonon de advento, preparanta por la raveno de la novezzo Jesuo Christo, porque ni povu pasigi la tutan eternetson en la geedzigia festo, al quiu ni ciu estas invititai. Dankon por auscultas, gis la revido.